听众朋友，我们有在接受英语智慧和指导您使用英语交谈的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目里向方。这节目是印度尼西亚共和国广播电台的印度尼西亚之声与英语教育文化研究和技术部的语言发展与培养机构的合作举办。本期的主题是 Titik Nol Nusantara。Titik Nol Nusantara 意思是 Nusantara 零点。听众朋友，接下来请收听一段题为 Melewati Bukit dan Hutan Raya。Melewati Bukit dan Hutan Raya 意思是穿越山丘和大森林的独白。来自澳大利亚的食品博主 Chris 正在加里曼丹中部的巴朗嘎拉亚旅行。 Chris 骑车摩托车从巴里巴班市前往Penajam Pasir Utara Sien 国家首都 Nusantara 国家首都的途中只做了一个视频播客。 Chris 描述了他所经过的周围环境，请收听。
Saat ini saya sedang dalam perjalanan dari kota Balikpapan ke Titik Nol Nusantara. Sebentar lagi saya tiba di Titik Nol Nusantara.Saya melewati bukit dan hutan raya.
Tiju pengyo, waman shouting lah benci yau tiwei melewati bukit dan hutan raya. Melewati bukit dan hutan raya, isi shi chuan yue shan qiu he da shen lin de. Du bai hou, wo hui gei nin.介绍今天的 Mari Berbahasa Indonesia 的主题 Melewati Bukit dan Hutan Raya 意思是穿越山丘和大森林，材料相关的智慧。我会慢慢的读出英语的，您可以跟着我读，然后再翻译成中文。我们开始吧。Saya 意思是我 melewati 意思是经过 bukit 意思是山丘 hutan raya 意思是丛林。 Saya melewati bukit dan hutan raya. Saya melewati bukit dan hutan raya. 我经过山丘和森林。 Sebentar lagi 快要tiba tak tahu titik nol nusantara lingtian. Saya wo sedang chang perjalanan cuman di sisi tujung kota balikpapan balikpapan chengshi.听众朋友，在独白中您会听到 saya melewati bukit dan hutan raya. Saya melewati bukit dan hutan raya. 中文的意思是我穿过山丘和森林的话题。Bukit dan hutan raya. Bukit dan hutan raya. 但是是山和山丘。在此接法中的 bukit 的意思更高的区域高，同时丛林里是的 hutan raya， hutan raya 则是用于研究和娱乐目的地的森林。 Chris 用 bukit dan hutan raya 的词来描述他从巴里巴班市前往 Nusantara 零点 途中所看到的周围环境中的物体。听众朋友，接下来请各位收听关于使用周围环境的智慧。Sungai 是河。Chris menyusuri sungai dengan kelotok. Chris menyusuri sungai dengan kelotok. 是 Chris 坐着 kelotok 船沿着河。Sawah 中文的意思是稻田的意思。Petani memanen padi di sawah.Petani memanen padi di sawah. 意思是农民在稻田收割水稻。听众朋友，要从巴厘巴板市到努桑达的国家首都，游客将经过苏哈斗山大森林公园。大森林公园占地了6.1万公顷，位于加里曼丹省的古代卡塔纳加拉县和本南坚巴塞乌达拉县。这个地方被命为 Bukit Suharto。Bukit Suharto， 因为他在1991年印度尼西亚共和国第二任总统苏哈托统治时期，被指定为自然旅游公园区。听众朋友，在结束今天的 Mari Berbahasa Indonesia 之前，请各位收听今天的对话。
Saat ini saya sedang dalam perjalanan dari kota Balikpapan ke titik nol Nusantara. Sebentar lagi saya tiba di titik nol Nusantara. Saya melewati bukit dan hutan raya.
听众朋友，有提问。Saya melewati bukit dan hutan raya. Saya melewati bukit dan hutan raya. 是我穿过山丘和森林。Tak mari berbahasa Indonesia. 请学习印尼语节目。希望本期的节目会帮您进一步的认识印尼语。下次我们再会。Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。记者朋友。